Na Costa da Silva, en Neda, está a plantación Agronuquel, adicada á produción e venda de verdura e froita ecolóxicas. Achegámonos alí hoxe para falar con Bárbara Rivera sobre as navizas, supoñemos que moi demandadas neste tempo, no que o frío empeza a apretar e temos ganas de caldo. Boa tarde, Bárbara.
Boa tarde.
Como se están dando as navizas neste momento? Ai, dabondo.
Sí, este ano non está sendo un mal ano para elas. E a xente está empezando a animarse a facer o caldiño, o cocido.
En que momento deixan de ser navizas e pasan a ser grelos?
Pois cando comezan a florear, cando empeza a subir, digamos, a querer a subir a flor, e cando se apaña o brote novo onde vai sair a flor, ese é o grelo verdadeiro.
É certo que as navizas son máis doces e que o grelo colle máis acidez?
Sí, 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 é certo.
Vos traballades de xeito ecolóxico, como influe iso a hora da cantidade e da calidade?
Pois mira, a hora da cantidade, a semente non é semente propia a maioría dos anos. Entonces, ao non comprar semente que fora escollida, nin nada, temos máis fallos a hora de que nazca a semente. Despois, outro problema que temos é pues, que haxa calquer bichinho que non la coma, que non sulfatamos con ningún tipo de químico nin de nada. Entonces, é máis fácil pues, que teñan algo picadas, que non sean percetas.
E de que prezos falamos? A como vai a mada ou o quilo?
Pois anda sobre, rondando sobre os 2 euros e pouco, o manoxo de quilo, que vale toda para comer, que se aproveita toda.
E o prezo evolucionará cando cheguen xa os grelos? Ou se mantén máis ou menos estable?
O grelo sale un poquinho máis caro. Non moita diferencia, pero bueno, un poquinho máis caro si sube.
Vos vendedes directamente, pero tamén distribuídes a tendas. Como van as vendas?
Bueno, está todo moi inestable. Con esto do COVID nos notamos unha estabilidade moi grande. Porque as tendas non teñen a mesma afluencia de xente, e a xente, claro, cada vez hai menos a mercar, entonces é moi complicado ter unha estimación das ventas.
E como debe de ir o tempo para que o grelo chegue a ser bo? Ten que chover, facer sol?
Ten que chover, pero tampouco en exceso. Outro problema que temos son as xeadas, que se nos caen moitas xeadas tamén non o queiman. Entonces, ten que vir un frío, digamos, relativo, nin moito nin pouco, todo na xusta medida.
E que outros produtos do outono nos recomendas, ademais das navizas?
Pois o repolo, as coliflores, o romanesco, a ver, hai produtos que temos todo o ano, como a lechuga, ou a rúcula, ou produtos así para facer unha ensalada, que ahora no inverno se apetece menos, pero bueno, tamén se fai bo caldo de repolo.
Non servides nin castañas nin noces?
Noces si temos, castañas non.
Pois moitas grazas a Bárbara Rivera de Agronuquel por atendernos e boa colleita.
Moitas grazas a vos.